Earth News Radio 105,8.
If I
dream. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 9 και ούτε και 4 και 14, σήμερα 3 του μηνός, Τετάρτη. Λοιπόν, είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, Μαρία Σφυροέρα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Σήμερα είχαμε μια απώλεια γιατί έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας υπηρέτης του θεάτρου, ένας ευγενής άνθρωπος, γοητευτικός καλλιτέχνης, μια πάρα πολύ ξεχωριστή παρουσία και φυσικά θα ασχοληθούμε και θα μιλήσουμε γι' αυτόν.
Earth News Radio 105,8.
And is you. with every day.
Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Στέλιος Γουράκη. Είναι σκηνοθέτης και παραγωγός, ήταν στο Μονόγραμμα. Οπότε θα μας μιλήσει για τον Άγγελο τον Αντωνόπουλο, για αυτή την απώλεια. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς?
Πολύ καλά κι εγώ. Βλέπω διάφορες φωτογραφίες, έτσι, διάφορα αποσπάσματα από δουλειές του Άγγελου Αντωνόπουλου. Ευτυχώς ήμουν πολύ τυχερή και τον είδα και στο θέατρο. Ήταν ένας πάρα πολύ γοητευτικός άνθρωπος και καλλιτέχνης.
Ιδιαίτερος ευγενής, γοητευτικός, επαγγελματίας. Εγώ τον, εντάξει, τον είχα δει αρκετές φορές βέβαια στο θέατρο, αλλά είχα την τύχη έτσι, μέσω της εκπομπής στο Μονόγραμμα να τον συναντήσω και από κοντά. Mm-hmm. Να μιλήσουμε αρκετά πριν την εκπομπή για να στήσουμε την εκπομπή. Τότε έμαθα και κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέβασα και στο Facebook το πρωί με την Ιθάκη, το πώς μπήκε στο θέατρο Κουν.
Mm-hmm.
Που έκανε την οντισιόν.
Για πείτε μας, έτσι.
Αφαγγέλλοντας Ιθάκη.
Ναι.
Είχα και εγώ έτσι το θράσος να του ζητήσω να μου την ξαναπαγγείλει για να το παίξουμε στην εκπομπή. Μετά από τόσα χρόνια και έτσι με κοίταξε βαθιά, ψάχνοντας δηλαδή αν θα έπρεπε να το κάνει. Και μου είπε εντάξει, για το Μονόγραμμα θα το κάνω, γιατί είχε αρκετό πόνος πάνω σε αυτό. Άρχιε με τις αναμνήσεις αυτές. Το έκανε, έκλαψε αρκετά μπορώ να πω, ήταν δύσκολο το γύρισμα το συγκεκριμένο.
Mm-hmm.
Αλλά ναι, νομίζω ότι τον γύρισα αρκετά χρόνια πίσω.
Είπατε κάτι στην αρχή και πραγματικά νομίζω ότι ήταν το χαρακτηριστικό του, ότι είχε μια ευγένεια, μια φυσική ευγένεια, η οποία ήταν στην προσωπική του ζωή, δηλαδή στη συνεντεύξη το βλέπω κανείς, αλλά και είχε σκηνική ευγένεια επίσης.
Νομίζω ότι έτσι ήταν και σαν άνθρωπος, δηλαδή δεν ήταν, δεν ήταν θεατρικό. Ήταν καταρχήν ποιητής. Έγραφε, είχε γράψει τρεις ποιητικές συλλογές και δύο μυθιστορήματα. Έχει παίξει με τους μεγαλύτερους συμπροταγωνιστές. Και νομίζω ότι όλοι αυτό είχαν να πούν για τον Άγγελο τον Αντωνόπουλο. Και η Ζένη Καρέβη και η Βουγιουκλάκη και η Παξινού και ο Κούρκουλος. Τώρα μιλάμε για ιερά τέρατα.
Πέρα από το θέατρο, το οποίο το υπηρέτησε μέχρι σχεδόν και το τέλος της ζωής του. Δηλαδή το ρόλο του Κάρλ Μάρξ, πραγματικά προσπαθώ να θυμηθώ πότε έπαιζε. Ήταν μέχρι πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια. Το θέατρο του καθιέρωσε και τα λοιπά, αλλά η τηλεόραση τον έκανε πάρα πολύ γνωστό.
Με το Συνταγματάρχη Βαρτάκη.
Έτσι, ναι.
Και εμείς τα παιδιά το θυμόμαστε πολύ έντονα.
Το Συνταγματάρχη Βαρτάνη, που πέρασε στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Ήταν πολύ εμβληματικός χαρακτήρας.
Με την πρόβα νηφικού, με τα παιδιά της Νιώβης. Δηλαδή έχει κάνει πολύ σημαντικές δουλειές. Και προσεγμένες μία-μία.
Και ένιωθε, δεν ξέρω εσάς ποια είναι η άποψή σας, αλλά το αντιμετώπισε το θέατρο, την τηλεόραση, με τον ίδιο σεβασμό και σοβαρότητα.
Και επαγγελματισμό. Δηλαδή,
και επαγγελματισμό, ναι.
Αυτό ήταν το πρωταρχικό.
Να σας πω, κύριε Γουράκη, τι λέτε να κάνουμε, όχι μια διακοπή, να βάλουμε μια ανατελεία για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το Μονόγραμμα, έτσι, και να θυμηθούμε λίγο αυτή τη συνέντευξη.
Με χαρά.
Ωραία.
Ήμουνα πρωταγωνιστής στο θέατρο Μουσούρι. Όταν μου ζήτησαν για πρώτη φορά να παίξω στη τηλεόραση. Η τηλεόραση μου δημιουργούσε επιφυλάξεις. Δεν ήταν τόσο πολύ σημαντική, αν θέλεις. Γι' αυτό και στο Κουτσομίτη που ήρθε και μου έκανε την πρόταση, του έδειξα την αναστολή μου και την επιφύλαξή μου. Παρ' όλα αυτά ξεκινήσαμε τον Άγνωστο Πόλεμο. Ήταν ένα έργο που αναφερότανε στο έπος του 40. Είχα κάθε λόγο να είμαι ενθουσιασμένος για να παίξω αυτό το ρόλο. Πρέπει να σας πω ότι την επομένη της προβολής ενός επεισοδίου έφτανε στο καμαρίνι μου κάποιος να εκφράσει το θαυμασμό του και τη συγκίνησή του και μου λέγε, ξέρετε κύριε Αντωνόπουλε, χθες το βράδυ παρακολούθησα το επεισόδιο και εσείς μιλούσατε για την τάδε μάχη στην τάδε πόλη, στο τάδε οχυρό. Αντιλαμβάνεστε τι συνέβη με μένα όταν αναλογίστηκα, όταν θυμήθηκα ότι εκεί ήμουνα κι εγώ. Ότι ήμουνα παρόν σε αυτή τη μάχη.
Πήραμε μία γεύση, κύριε Σγουράκη, από το μονόγραμμα και τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Ήταν πολύ συγκινητικό να ακούμε τη φωνή του, πάρα πολύ χαρακτηριστική φωνή. Και δεν μπορώ παρά να μην σκέφτομαι ότι έφυγε ένας από τους τελευταίους μεγάλους, δηλαδή από τη φουρνιά εκείνη των καλλιτεχνών, που δεν ήταν απλά καλή ηθοποίη. Ήταν εκπρόσωπο μιας άλλης Ελλάδας, πιο καλλιεργημένης, πιο σοβαρής, πιο αληθινής. Αντιμετώπιζαν το θέατρο και την τέχνη τους διαφορετικά.
Αυτό το πιο καλλιεργημένο νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Αντιμετωπίζαν τη δουλειά τους ως ένας πολιτισμό.
Ναι.
Δεν ήταν μόνο μια απλή δουλειά. Mm-hmm. Και γι' αυτό φροντίζαν να μορφώνονται για να μπορούν να βγάλουν αυτό που έχουν.
Εσείς στη φάση που τον γνωρίσατε και είχε περάσει ο χρόνος και είχε κάνει επιτυχίες, πώς καταλάβατε ότι έβλεπε, πήγαινε στο παρελθόν, έτσι με μία νοσταλγία, με έναν απολογισμό, ποια ήταν η διάθεσή του και ο ψυχισμός του?
Εγώ ένιωσα ότι είχε αρκετή μοναξιά. Βέβαια είχε και ένα πρόβλημα με τα μάτια του τα τελευταία χρόνια, είχε το πρόβλημα στον πνευμονοχρά κοιλίδα και τον απομόνωνε περισσότερο.
Ναι.
Και όλο αυτό σε στόν σε μια ενδοσκόπηση, η οποία όπως και να το κάνεις έχει μια νοσταλγία.
Βέβαια.
Και γι' αυτό μας, εντάξει, μας είπε αρκετές ιστορίες.
Ναι.
Από τα πρώτα του χρόνια, από τα παιδικά του χρόνια, χαρακτηριστικότερα αυτό που έλεγε ότι και στην Αθήνα που είχε μεγάλωσε στην αρχαία Ολυμπία. Και ήρθε στην Αθήνα μετά το γυμνάσιο.
Mm-hmm.
Και έλεγε ότι ό,τι όνειρα έβλεπε στην Αθήνα δεν ήταν τα θέατρα ή το τι θα γίνει, αλλά τα παιδικά του χρόνια στην αρχαία Ολυμπία. Εμένα αυτό έτσι μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
Ναι.
Πώς ήταν παιδί εκεί πέρα, πώς έτρεχε, πώς έπαιζε. Μια άλλη ιστορία, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστική είναι ότι ο νονός της μητέρας του ήταν ο Ερίκος Λίμαν.
Αλήθεια.
Βέβαια. Στην αρχαία Ολυμπία γινόντουσαν οι ανασκαφές και ο παππούς του είχε ένα μαγειρίο. Όπου πηγαίνανε όλοι οι αρχαιολόγοι και τρώγανε εκεί. Ένα υπόγειο μαγειρίο. Και μια μέρα λέει, εντάξει το λέει και στην εκπομπή, μια μέρα λέει, πήγε ο παππούς και είπε ότι τους κερνάει όλους, γιατί θα κάνει ένα παιδί,
ναι,
με ένα κορίτσι. Και πετάχτηκε κάποιος αρχαιολόγος και είπε, εγώ θα το βαφτίσω. Και αυτό ήταν ο Σλίμαν. Και
όμως
και έβγαλε τη μητέρα του Μικίνα.
Απίστευτη ιστορία.
Είναι μια ιστορία που είναι πολύ γνωστή.
Πάρα πολύ ωραίο.
Όπως επίσης και... Ναι. Τέλος πάντων, με ένα χειρόγραφο που του ζητήσαμε για το Λεύκο με τα χειρόγραφα και τα αυτόγραφα που βγάλανε πριν από μερικούς μήνες.
Mm-hmm.
Ήταν μια ιστορία με τους Γερμανούς όταν πρωτομπήκανε στην αρχαία Ολυμπία.
Mm-hmm.
Το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να πάνε ψώσουν τη σφάστικα σε ένα κτίριο που μέναν οι Γερμανοί αρχαιολόγοι. Και την επόμενη μέρα το πρωί αυτή η σημαία εξαφανίστηκε. Κάνανε βέβαια ανακρίσεις, κάνανε διάφορα οι Γερμανοί εκεί πέρα για να δουν ποιο το έκανε. Τελικά δεν βρήκανε. Αλλά ο Αντωνόπουλος έλεγε πάντα στο σημείωμά του αυτό ότι ήταν σίγουρος ότι κάποιος Γερμανός αρχαιολόγος το έκανε. Γιατί είχαν τόσο πολύ ενωθεί με τον τόπο.
Ναι. Έρχεται στην Αθήνα, ξεκινάει η καριέρα του, σπουδές του, η καριέρα του. Αναφερθήκατε σε μια φιλία που νομίζω ότι και ο ίδιος στεκόταν. Με την Τζένι Καρέζη, ήταν κουμπάρι.
Τον είχε παντρέψει η Καρέζη στο γάμο του.
Ναι.
Τον
τι σας έλεγε για αυτή τη σχέση, για αυτή τη φιλία? Τι είχε πει?
Εντάξει, δεν στάθηκε πάρα πολύ, γιατί θα μας πει άλλα πράγματα, γιατί για αυτά έχει μιλήσει αρκετά σε αλλού. Απλά ναι, μας έλεγε ότι πόσο σημαντικές ήταν όλες αυτές οι γνωριμίες και πόσο σημαντικοί καλλιτέχνες ήταν. Και η Καρέζη και η Βουγιουκλάκη και η Παξινού και ο Κούρκουλος. Τους έβλεπε και τους θαύμαζε.
Και να πω εδώ ότι μίλησε με ένα τρομερά, έχει μιλήσει κατά καιρούς, με ένα πολύ πάντα προοδευτικό πρόσημο. Δηλαδή, για την τοξικότητα, για τις συνεργασίες, για το ήθος. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ καθαρός και ήθελε και απαιτούσε και ζητούσε από τους συνεργάτες του το ίδιο.
Το θεωρούσε από το αρχικό αυτό, ναι.
Ναι.
Το ήθος, τη φιλία, τον επαγγελματισμό.
Mm.
Γι' αυτό και δεν είχε δημιουργήσει και ποτέ κάποιο σκάνδαλο.
Σκάνδαλα, γκρίνιες,
τίποτα.
Μου θυμίζει αυτό και ποιος το έλεγε, η κόρη του Ηλιόπουλου, λέει, έχετε ακούσει να λέει κάποιος κάτι κακό για τον πατέρα μου, δεν θα βρισκόταν κάποιος όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή και για τον Άγγελο Αντωνόπουλο δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει κακή κουβέντα.
Νομίζω πως όχι.
Δεν είναι τυχαίο, αυτό είναι παράσημο για καλλιτέχνες τόσων δεκαετιών. Λοιπόν, μεγάλη απώλεια, κύριε Σγουράκη.
Δυστυχώς, πέρασε και αυτό στην αιωνιότητα μαζί με πολλούς μεγάλους της γενιάς του.
Βέβαια, έζησε μια ζωή γεμάτη, με επιτυχίες, με σχέσεις, φιλίες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και άφησε και το αποτύπωμά του έντονα.
Φυσικά, την κληρονομιά του. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα
Εγώ
πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στέλιος Γουράκης, σκηνοθέτης και παραγωγός, στο μονόγραμμα για τον Άγγελο Αντωνόπουλο που είχε συνομιλήσει μαζί του, τον είχε γνωρίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε αυτές τις μαρτυρίες, αυτή τη συνέντευξη, αυτές τις διηγήσεις, γιατί αυτά μένουν και περνάνε από γενιά σε γενιά. Λοιπόν, εμείς τώρα κοιτάω την ώρα. Ήρθε η στιγμή να πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στο Earth News Radio 105,8. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα Μαρακού, ηθοποιός, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Άλμα, όπου ο Άγγελος Αντωνόπουλος έπαιξε για 3 χρόνια και μάλιστα τα 2 από αυτά τον μονόλογο Μάρξ στο Σόχο. Το είδα, την είδα αυτή την παράσταση και είμαι πολύ τυχερή. Γεια σας κυρία Μαραγκό.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λέγαμε και με τον κύριο Σγουράκη πριν για την απώλεια, προσπαθούσαμε λίγο να, έτσι, να θυμηθούμε, να καταλάβουμε και τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Άγγελο Αντωνόπουλο και λέγαμε για αυτή την, σταθήκαμε σε αυτή την φυσική του έμφυτη ευγένειά του.
Ευγένεια έμφυτη, γοητεία έμφυτη.
Πάω, τρομερά.
Αξιοπρέπεια, ένας πραγματικά ιδανικός άνθρωπος, ξεχωριστός και πολύ ιδιαίτερος.
Και ξέρετε, μπορεί να ακούγονται τώρα αυτά, έφυγε και τα λέμε και τον αποθεώνουμε, αλλά όμως πραγματικά πόσο σημαντικό είναι αυτές τις εποχές που αποδομούνται ταλέντα και προσωπικότητες να λέμε στον κόσμο πώς έζησε και έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος και καλλιτέχνης.
Πραγματικά σπουδαίος, όχι επειδή έφυγε. Αυτό νομίζω για τον Άγγελο είχαν εκπρεσεί πάρα πολλοί άνθρωποι για όλα αυτά τα πράγματα, για την ευγένειά του, για την εντιμότητά του, για την αξιοπρέπειά του, για το ήθος του. Ήταν πραγματικά ξεχωριστός άνθρωπος, δεν είναι απλώς ένας επικίνδυνος που λέμε τώρα έφυγε και λέμε, όχι, δεν ήταν έτσι. Και γι' αυτό ήθελα πραγματικά να μιλήσω, ναι, και δέχτηκα με πολύ χαρά, γιατί ήταν πραγματικά έτσι αυτός ο άνθρωπος.
Πείτε μας λίγο για τη συνεργασία σας και τη γνωριμία.
Ναι, εγώ τον Άγγελο τον έχω γνωρίσει από τότε που ήμουν σχολή. Δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ ωραία σχέση, αξιοπρεπής, υπέροχος, με πίστευε, με αγαπούσε. Και μετά όταν παντρεύτηκα με το Βίλι,
ναι,
αυτό πέρασε και στο Βίλι. Είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και οι τρεις μας. Αγαπούσε πάρα πολύ το Βίλι, τον εκτιμούσε,
ναι,
πολύ.
Ο Βίλις Ανδρέου, έτσι να το πούμε.
Ναι, ο Βίλις Ανδρέου, ο άντρας μου που έφυγε το 17. Το 17 λοιπόν πριν φύγει, έφυγε το Σεπτέμβρη του 17, είχε συνεννοηθεί με τον Άγγελο να φέρουν την επιτυχία, τα τελευταία φεγγάρια που είχε παίξει, ένα έργο που είχε παίξει και ο Μαστρογιάννης και είχε παίξει σε κάποιο άλλο θέατρο αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι, γιατί τότε δεν ανακατευόμουν πολύ. Ναι. Και αφού έφυγε όλο αυτό το δικό μου άγχος, η κατάθλιψη και αυτά, με πήρε έτσι διακριτικά ένα τηλέφωνο και μου είπε να πάμε να φάμε κάπου κοντά στο σπίτι. Και αφού μιλήσαμε πάρα πολλές ώρες για το Βίλι και με ηρέμησε κατά κάποιο τρόπο αυτή η επικοινωνία μαζί του, μου είπε, Κατερίνα μου, δεν ξέρω αν σου είχε πει ο Βίλις, είχαμε κλείσει τον Οκτώβρη δευτερότριτο να έρθω στο θέατρο με τα τελευταία φεγγάρια. Και του είπα, δεν το συζητώ, είτε είχες είτε δεν είχες, δεν το συζητώ, ό,τι θέλεις. Πράγματι το έπαιξε με μεγάλη επιτυχία και τον επόμενο χρόνο με κάλεσε σπίτι του και μου λέει, θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Και του λέω, ποιο είναι αυτό? Και μου λέει, θα θέλω να παίξω τελευταία φορά το Μάρξ και ξέρω ότι θα πάει καλά και ξέρω ότι είσαι σε δύσκολη φάση και η οικονομική εννοούσε, μέχρι να κατατοπιστώ, καταλαβαίνετε, εγώ δεν είχα ιδέα, μπορεί να μου έλεγες ένα και ένα και να έλεγα 11. Και ξαφνικά στάθηκε δίπλα μου με αυτόν τον τρόπο και έπαιξε και όντως το θέατρο γέμισε και το έκανε και την επόμενη χρονιά για λίγες παραστάσεις. Παρασκευή Σάββατο, νομίζω, ή Παρασκευή Σάββατο, και όχι, Παρασκευή Σάββατο. Έπαιζε το Μάρξ στο Σόχο.
Το οποίο ήταν τεράστια επιτυχία.
Μα το είχε παίξει και πολύ παλιά, πολύ πιο νέος, αλλά το καταπληκτικό εδώ σε αυτή την παράσταση ήταν ότι είχε ήδη πρόβλημα με τα μάτια του, γιατί είχε οχρά κοιλίδα. Και δεν έβλεπε καλά. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Απλώς ζήτησε να βάλουμε μία κουπαστή στα σκαλάκια να κατεβαίνει από τη σκηνή, από την σκηνή στην πλατεία για να αισθάνονται οι θεατές αυτή την οικειότητα που τους μιλούσε.
Ναι.
Να τους αγγίζει, δηλαδή.
Το θυμάμαι αυτό. Σας λέω, εγώ την είδα αυτή την παράσταση εκείνα τα χρόνια που λέτε.
Ναι, ναι, και κατέβαινε από τη σκηνή τρία σκαλάκια, κρατιόταν από την κουπαστή, είχε μάθει, γιατί έβλεπε σαν σκιά πια τα πράγματα, κατέβαινε
τόσο
στην πλατεία.
Πολύ. Τέτοιο...
Τόσο πολύ, κατέβαινε στην πλατεία, καθόταν εκεί στην άκρη στο προσκήνιο ο καθιστός και τους μίλαγε και ο κόσμος έβλεπα κάθε παράσταση, γιατί ήταν εξαιρετικό, ήταν μάθημα για μένα αυτό.
Ναι, ήταν
και
υπέροχος.
Έβλεπα τον κόσμο, ούτε ανάσαινε. Mm. Ούτε ανάσα δεν έπαιρνε. Mm.
Αυτή η παράσταση κάπως μας έχει ρεμίσει ότι μέχρι τέλους ήταν ενεργός, ότι είχε αυτή την επαφή με τον κόσμο. Τώρα τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν γνωρίζουμε. Πραγματικά ελπίζω να ήταν...
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του μετά τον Μάρξ απομονώθηκε, γιατί και αυτό ήταν ένα στοιχείο της αξιοπρέπειάς του. Καταλάβαινε ότι και οι δυνάμεις του και
τον
η όρασή του και τον εγκαταλείπουν, και ήθελε να τελειώσει εκεί που έπρεπε. Εγώ τον είχα επισκεφτεί 2-3 φορές, γιατί δεν ήθελε και πάρα πολύ. Τον είχε καταβληθεί και τον έβλεπα ότι το έκανε γιατί δεν ήθελε ο κόσμος να τον δει. Ότι μπορεί να μην μπορεί να δει, να εστιάσει καλά ή να ξεχάσει, να κάνει. Ήθελε να φύγει και να αφήσει αυτή τη μνήμη σε εμάς, που σωστός, όρθιος, επάνω στη σκηνή, στην τελευταία του επιτυχία που ήταν ο Μάρξ χρόνια, με αυτή την τελευταία επιτυχία ήθελε να κλείσει.
Ένας πολύ χορτασμένος άνθρωπος και πολύ χορτασμένος καλλιτέχνης. Για την προσωπική του ζωή, πέρα από τις φιλίες του και το ήθος του, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Πραγματικά ελπίζουμε να ήταν έτσι μια ωραία ζωή, γιατί του άξιζε.
Ναι, ναι, ήταν χορτασμένος άνθρωπος και από τον έρωτα και από τις σχέσεις που είχε. Και επί της ουσίας σχέσης, γιατί είχε μιλήσει κάποτε και είπε ότι εμένα σε μια σχέση με ενδιαφέρει το συνέστημα. Με ενδιαφέρει η ερωτική επαφή χωρίς συνέστημα. Ήταν ένας βαθύς άνθρωπος, δεν ήταν επιφανειακός. Και όλη του αυτή η ζωή, έτσι όπως την πήγε, θαυμασμός, χιλιάδες κόσμου να θέλουν να τον αγγίξουν, να θέλουν να πάνε στο καμαρίνι του. Να όλα αυτά τα πράγματα τον χόρτασαν, η αγάπη του κόσμου. Είχε μόνο ένα παράπονο που το κατάλαβα όταν ο γιος μου μου λέει θέλω να θέλω τους φίλους μου να δούμε το Μάρξ. Ήρθε λοιπόν και τον ανέβασε στο καμαρίνι και του είπε Άγγελ είναι ο Μάριος. Και κατάλαβα την τρυφερότητα που τον κοίταξε, του πιάσε έτσι το προσωπάκι του και του έλεγε αγόρι μου, τίποτα, αλλά τον κράταγε αρκετή ώρα, που ο Μάριος είχε σχεδόν βουρκώσει. Και κάποια στιγμή σε μια ιδιαίτερη συνάντησή μας στο σπίτι του μου λέει Κατερίνα μου, τώρα το καταλαβαίνω, δεν έχω ένα γιο, δεν έχω μια κόρη. Τώρα μου λέει που αισθάνομαι αυτή την αδυναμία, τώρα μου λείπει. Έκανα αυτή τη βλακεία στη ζωή μου. Και το έχει πει, το λέω τώρα, γιατί δεν θα έλεγα κάτι που μου είχε εκπαιδευτεί προσωπικά.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Το έχει πει σε συνέντευξη στην κυρία Σκά.
Μα είναι τόσο ανθρώπινο αυτό που λέτε. Είναι έτσι πολύ... Και πόσοι άνθρωποι το καταλαβαίνουν τώρα που το ακούν.
Πολύ, πολύ ιδιαίτερος. Και το είπε στη συνέντευξή του. Και θυμήθηκα τη σκηνή με το γιο μου.
Ναι.
Είναι σαν να κράταγε αυτό που θα ήθελε
να είχε αποκτήσει κι αυτός.
Αποκτήσει, να ήταν ένας γιος κάτω στην πλατεία να τον έβλεπε.
Ναι, και να ήταν περήφανος. Ναι. Τέλος πάντων αφήνει πάρα πολύ πίσω του μια πραγματικά πολύ μεγάλη πορεία.
Μια παρακαταθήκη. Η υποκριτική του ήταν απίστευτη. Η υποκριτική του ήταν απίστευτα μοντέρνα. Δηλαδή μιλούσε όπως μιλάμε εμείς οι δύο τώρα. Και δεν είχε ούτε στόμφο, ούτε τίποτα.
Ναι.
Ούτε τίποτα.
Και πρέπει να καταλάβουμε ότι, δηλαδή να πάμε και λίγο πίσω για να το εκτιμήσουμε αυτό. Ότι είναι ένας καλλιτέχνης με πορεία που πολλοί, ας πούμε, συναδελφοί του δεν το είχαν αυτό.
Από τη τηλεόραση, από το Βαρτάνι και
ναι, ναι, ναι. Ήταν μπροστά ο ίδιος. Ήταν καινοτόμος για την
εποχή. Κάτι όμως διέβλεψε ο Κουν όταν ξαφνικά του είπε, κατέβηκε το υπόγειο και του είπε θέλω να γίνω ηθοποιός. Και του λέει θα διαβάσεις το Στογκεύσκι και στον Σλάφσκι και θα έρθεις να αυτό. Και τον είχαν ως το μεγάλο ταλέντο του θέατρου τέχνης και βγήκε μάλιστα και το θέατρο τέχνης με μια μεγάλη ανακοίνωση σήμερα.
Επανήν, φυσικά.
Ναι, ήταν μεγάλο ταλέντο και αυτό όλο το πράγμα το έβγαλε σε όλους τους ρόλους που
είχε
με την Κάτια της Ανδρουλάκη βεβαίως και όλα αυτά, αλλά αυτό το πράγμα, όπως λέμε η Λαμπέτη, άφησε τη Μαργαρίτα. το μονόλογό της, ο Άγγελος άφησε πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο στίγμα υποκριτικής με αυτό το ρόλο στο Μάρξ.
Ναι, ναι. Κυρία Μαραγκούσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν μαζί μας και μοιραστήκατε.
Το έκανα με πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά.
Ναι, και δική μας πολύ μεγάλη χαρά που αποχαιρετάμε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη και έναν πολύ καλό άνθρωπο, ο οποίος έζησε μέχρι το τέλος με ήθος και αξιοπρέπεια, και αυτό επειδή δυστυχώς πανίζει στην εποχή μας, πρέπει να το λέμε, να στεκόμαστε εκεί.
Ναι, 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 ναι. Ένας άνθρωπος με αξίες.
Mm.
Και έγραφε και ποίηματα.
Ναι,
να
ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος. Έγραφε. Έχετε δίκιο. Το λογοτεχνικό του έργο κάπως, εντάξει, βρίσκεται λίγο πιο... Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε,
να
καλά,
είστε καλά,
κυρία
Μαραγκού. Να είστε καλά κι εγώ. Να είστε καλά.
Γεια
ευχαριστώ.
Σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό κάναμε το πολύ λίγο για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Δεν γινόταν να περάσει μέρα έτσι αυτό το βράδυ να μην τον αποχαιρετήσουμε κι εμείς εδώ από το Earth News Radio 105,8. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8.
I'm hunting shadows in the dark, in steaming jungles of the world, either to kill or to be killed, by creatures never named or heard. I'm lifting wishes to the stars, the gleaming satellites of time, orbiting circles overhead, to futures when your love is mine. But you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind, and I've been dreaming of revenge to make you love me more than even you can try. All words converge to where you are, and if I follow, I will surely find the horse is gone, the fire's still warm. You've moved on an hour before. To keep me just one step behind. You were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room. We'll be right back.
I don't believe it's been slit in my throat is all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, won't you know?
Επειδή λέμε για διάφορα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που κυκλοφορούν στο εξωτερικό, είτε πετυχημένα, είτε αποτυχημένα, είτε έξυπνα, είτε χιουμοριστικά, συγγνώμη, αλλά ο Άρης έκανε ανάρτηση τέλειου βίντεο στα social media με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο τον παρουσίασε ως Βασιλιά Αρθούρο, που σηκώνει το Excalibur. Φανταστικό βίντεο, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Σπανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια. Λοιπόν, είναι τα μέσα της εβδομάδας, να λένε και βράδυ, που σημαίνει ότι αύριο είναι Πέμπτη, που η Πέμπτη είναι το μαξιλαράκι της, έτσι είναι κάτι σαν προπαρασκευή. Ναι, σωστά το είπα. Οπότε αν το πολυαναλύσουμε και το φιλοσοφήσουμε, να το Σαββατοκύριακο έρχεται. Γι' αυτό σας λέω, κάντε λίγο υπομονή, θα έχει και πολύ ωραίο καιρό, κάπου θα πάμε, πάμε μπανάκι, αν είμαστε τυχαίτε θα το κάνουμε, κανένα φίλο θα δούμε. Οπότε κρατάτε, έτσι, παρότι είναι βράδυ Τετάρτης, γιατί τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη, 4 του μηνός. Κόλλε, προχωράει και ο Ιούνιος. Τώρα μπήκε, τώρα προχωράει. Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Επίσης την ευχαριστούμε. Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Ερτ News Radio 105,8. Και έρχεται ο Γιώργος Τσολάκης. Οπότε μην πάτε πουθενά. Τα λέμε αύριο στις 9. Καλό σας βράδυ.
Time.